Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Apostlenes Gerninger. Romanfiguren Paulus.
Christian, nu kommer der her en meget lang intro, fordi hvis jeg siger Paulus, hvad siger du så?
Ja, det ved jeg ikke. Det tager lang tid at sige åbenbart, hvad end det er, jeg så siger. Det skal jeg åbenbart bruge rigtig, rigtig mange programmer på.
Ja.
Altså noget af det, jeg altid har ønsket mig, som jeg også har fortalt mange gange, det er, at jeg ønsker mig alle Paulus' andre breve, for han må have skrevet en hel masse. Hvis han var missionær, lad os sige, i 25-30 år, og han startede menigheder rundt omkring, han skriver selv på et tidspunkt, at nu er han færdig med hele Østen. Altså det vil sige, at han har virkelig været vidt omkring. Nu skal han videre. Så har han altså lavet menigheder, og så har han nok skrevet breve til dem alle sammen. Så det vil sige, at han burde egentlig have skrevet mange flere end de 7, vi har i det nye testamente. Og det har jeg altid ønsket mig, at vi skulle finde dem i en eller anden kiste. Og den ene grund til, at jeg altid gerne har ville have de her breve, det er selvfølgelig, at jeg gerne vil forstå hans tanker bedre. Der er en masse ting, vi har diskuteret lige siden dengang han levede, som han altså kunne opklare, hvis vi lige så nogle flere af hans breve. Vi har kun 7, så vi sidder ligesom med, du ved, en tredjedel af alfabetet på en eller anden måde, og prøver at stave os frem. Men for det andet, så vil jeg selvfølgelig gerne have de her breve, fordi jeg vil have mere at vide om ham. Hvor kom han fra? Hvor gammel var han? Hvordan lærte han det, han ved? Hvordan blev han udlært? Og hvordan blev han egentlig omvendt? Altså sådan helt konkret. Og der må man sige, at det vi skal tale om i dag, Apostlenes Gerninger, sådan en anden del af den, det er jo virkelig, den jo virkelig forsøger at forklare mange af de her omstændigheder. Den forsøger at besvare de spørgsmål, man måtte have som Paulus-entusiast.
Ja, det her det er Bibelens svar på spillefilmsversionen af hele Paulus' liv, ikke?
Det er det nemlig. Apostlenes Gerninger kan nogle gange nærmest virke som sådan en slags fanfiction. Og det er på en måde, at det her er lidt en slags ekstra materiale, der er skrevet om Paulus, den her brevskriver, og som så sætter ham i den ene og den anden situation, hvor han reagerer og tænker og føler og gør.
Så det her, det er datidens version af Justin Bieber fanfiction?
Det er det lidt, og det er jo skrevet lang tid efter, at han levede, så spørgsmålet er selvfølgelig, Lauge, hvor meget af det her, der er sandt.
Ja.
Der er mange af de ting, der står i Apostlenes Gerninger, som nærmest bliver taget for gode varer, altså at han blev omvendt på vejen til Damaskus, for eksempel. Paulus fortæller ikke selv, at han blev omvendt på vejen til Damaskus.
Nej, Paulus fortæller, at han har set Jesus i et syn, ikke?
Lige præcis.
Okay, ja, og det er det, vi har der.
That's kind of it. Det eneste, vi egentlig kan læse op imod for at finde ud af, hvad der er sandt og hvad der ikke er sandt, det er de 7 breve, vi har fra Paulus. Og så er der jo selvfølgelig også det, at det skal ikke bare stå Paulus på det hele. Det her, det er jo anden del af vores 2-programs gennemgang af Apostlenes Gerninger. Så det er også her, vi forsøger at komme lidt tættere på, hvem den her forfatter måske egentlig var. Fordi det er her, vi ser forfatteren forsøge at fuldføre sin fortælling, der jo altså ikke startede med Apostlenes Gerninger, som startede med Lukas evangeliet. Så her kommer forfatteren frem til sin pointe, skulle man tro. Så forhåbentlig kan vi måske også i det her program komme nærmere, som sagt, hvem han har været, men også hvad han egentlig forsøger at fortælle os. Og med det kan vi sige, velkommen til Bibelen Let Fortalt.
I sidste episode, der havde vi jo kort Paulus inden over historien. Altså, han var en af de sådan, mest ihærdige forfølgere af de kristne. Men så på vejen til Damaskus, som du nævnte, så bliver han i et åbenbaringssyn, der møder han Jesus. Og så bliver han jo omvendt og bliver jo den største fortaler for kristendommen. Og nu er det jo så, at vi får historien om Paulus viderefærd. Fordi sammen med en anden apostel, Barnabas, så tager Paulus ud i verden for at missionere og forkynde det kristne budskab. Og det går svingende, altså fordi det lykkes faktisk at få omvendt en del, men de bliver også sådan, de bliver forfulgt, og Paulus bliver på et tidspunkt stenet sig næsten til døde, og så er der sågar et tidspunkt, fordi Paulus helbreder en lam, fordi han kan udføre mirakler, at befolkningen gudhjælpemig tror, at Barnabas og Paulus er Zeus og Hermes, og det er jo ikke helt det, der er pointen. I takt med, at flere ikke-jøder jo så bliver omvendt til kristendommen, så opstår spørgsmålet i Jerusalem, om man overhovedet kan blive frelst, hvis man ikke er omskåret. Og derfor samles alle apostlene i Jerusalem til sådan et stormøde, og de når faktisk frem til den konklusion, at man ikke behøver at blive omskåret. Faktisk virker det til, at de nye lovkrav, sådan de relativt minimale. Derfor drager Paulus nu igen ud for missionærer. Og efter at have rejst rundt, og det virker som om, at det generelt er gået godt, så vender Paulus tilbage til Jerusalem. På trods af, at han gentagne gange bliver advaret om ikke at tage til Jerusalem, for folk omkring ham er bange for, hvad jøderne vil gøre ved ham. Og ganske rigtigt, da Paulus så vender tilbage til Jerusalem, så bliver han taget til fange. Og nu starter der et længere retssagsdrama, som vil gøre selv Johnny Depp og Amber Heard misundelige, fordi altså, Paulus bliver først ført til en kommandant, der efterfølgende fører ham til rådet. Så bliver han overført til en by, Caesarea, hos guvernør Felix. Og her der får vi altså virkelig et, altså sådan et reelt retssagsdrama med dommer og anklager, og Paulus han er selvfølgelig sin egen forsvarer. Og så er der guvernør Felix, der vælger ikke at beslutte noget. Så derfor må Paulus vente i sådan en forvaring i ret lang tid, og da Felix så bliver afløst af Festus, så vælger Paulus at anke hele det her, fordi han er romersk borger, og hvad det betyder, det kommer vi ind på undervejs. Men han anker sagen til kejseren, og i mellemtiden så forsøger Festus og kong Agrippa, som også er kommet med ind i den her forvirrede retssagsdrama, at finde hoved og hale i det hele. Og der er en fantastisk sekvens, synes jeg, der udstråler deres forvirring, og det er Festus, der siger det. Anklageren stillede sig op omkring ham, men fremførte ingen anklage for de forbrydelser, jeg havde ventet. Men de havde nogle stridigheder med ham om deres egen religion, om en vis Jesus, som var død, men som Paulus påstod lever. Altså, jeg synes, det er en ret sjov måde, sådan at de ikke helt er med på, hvad der er sket her. Det ender med, at Paulus skal udleveres til Rom, og det betyder, at han kommer på en sådan odysseensk sejlads, hvor han og besætningen til sidst strander på Malta, før han endelig bliver ført til Rom. Og her bor han, eller holdes fanget, under sådan, tolker jeg det, ret gode kår, i 2 år, hvor han så i mellemtiden kan prædike om Jesus Kristus til dem, der bor i Rom. Og hvad der så sker i forhold til retssagen, ja, det hører vi så ikke om, fordi bogen slutter her.
Ja, simpelthen, det gør den. Der slutter vores beretning.
Det er altså et ret stort antiklimaks, vil jeg godt sige.
Ja, det kan jeg godt forstå, hvis man tænker, at man skal finde svaret på den retssag. Og ifølge legenden, så er det jo, at Paulus han bliver gjort til martyr og bliver dræbt. Det er sådan den kirkehistoriske fortælling.
Nå, okay, så han dør faktisk ved den retssag.
Ja, men eller gør han. Det er i hvert fald fortællingen.
Nej, okay, det skulle ikke være så simpelt. Okay.
Det er jo ligesom, at Peter også bliver korsfæstet, også i Rom, og med hovedet nedad. Hvordan man er kommet frem til det, aner jeg ikke. Det, man diskuterer, det er selvfølgelig, hvor meget af det her, der har været en del af en tradition, der er blevet overleveret, altså baseret på rigtige ting, eller på sagn. Og det fortager sig ligesom ret hurtigt. I gamle dage, inden for sådan noget her forskning, så talte man meget om de mundtlige kilder, og at i gamle dage, der skrev man ikke noget ned, så de kunne huske det hele, og derfor var det meget, meget præcist. Det har man fundet ud af, det holder overhovedet ikke. Så det vil sige, hvor meget af det her kan vi overhovedet gå ud fra? Måske har Paulus været i Rom, og hvor han bliver fængslet. Vi har et brev, han har skrevet, hvor han siger, jeg vil gerne til Rom. Altså det er det eneste brev, han skriver, som ikke er til en menighed, han har været hos. Det vil sige, der var en menighed i Rom i forvejen, som han skriver til.
Aha.
Og siger, jeg vil gerne derhen. Det er Romerbrevet. Så det er det, vi har. Men, Lauke, det havde forfatteren til Apostlenes Gerninger også. Så det er igen det der med, er det så os, der sidder og siger, wow, hvor er det sjovt, vi har jo et brev lige her, og så står det lige der. Eller var det, at forfatteren sagde, Gud, der står, han tager til Rom. Hvordan må det have fundet sted? Det ved vi faktisk ikke rigtigt. Jeg tror, man skal være utrolig skeptisk. når man skal prøve at kigge på Apostlenes Gerninger som et historisk dokument. Også fordi, at nogle af de ting, hvor vi tænker, jamen, det ved vi jo om Paulus, fordi det har vi set i hans breve, så skal vi huske, ja, og det gjorde forfatteren også. Forfatteren så det også i hans breve. Til gengæld er der nogle andre ting, som er meget interessant. Der er for eksempel historien om, hvordan han tager til Athen og diskuterer og mødes på denne her plads, Areopagos. Der skulle han op og forsvare sin sag ligesom for de lokale filosofer. Og det var et sted, man ikke kendte til. Man havde ikke fundet det i arkeologien, så man tænkte, jamen, det må være forfatteren til Lukas, der har fundet på det. Det har man fundet i virkeligheden. I dag kan man simpelthen besøge det sted, hvor der står, at Paulus stod og diskuterede. Hvad siger det os?
Det konkluderer jo ikke noget i forhold til, om det skete virkeligt, men det konkluderer jo noget om, at han har været meget bevidst om, hvor han har sendt Paulus karakteren hen i hvert fald.
Det er lidt det. Vi har det samme i kapitel 14. De her mennesker, der tror, at de er Zeus, Barnabas og Paulus og sådan noget, at de er græske guder. Og der går de uden for byen for at ofre ved alteret til Zeus. Og der i lang tid sagde man, at det viser, at det er pur opspind, fordi man kan ikke finde et Zeus-alter uden for bymuren. Så der gravede man i Lystra, det hedder byen. Og så fandt man simpelthen et alter uden for bymuren. Så det vil sige, det vi må konstatere, det er, at forfatteren til Lukas evangeliet ved, hvad han taler om. Han er måske endda berejst, eller har i hvert fald læst tekster fra mange steder, kender til geografien, kender til kulturen, ved noget om, hvad det er, der ligesom foregår, hvordan man kommer fra det ene sted til det andet, og hvordan kulturen og skikken er de forskellige steder.
Altså nu har jeg ikke været i Mellemøsten, og dermed heller ikke i Israel eller Jerusalem, men her bliver der jo faktisk nævnt nogle steder, hvor man har været. Altså der bliver nævnt Via Appia i Rom, ikke? Der kunne jeg godt sådan mærke i historiens vingesus. Okay, nu nævner vi nogle steder i Europa, som jeg har været i, og det synes jeg, nu begynder det at blive fascinerende.
Det er fascinerende, og det er det, den gør, den her fortælling. Den kobler det, der skete langt, langt væk med vores virkelighed. Hvis vi sætter os i Lukas' sted, eller hans omgangskreds sted, man sporer den gamle visdom tilbage igennem tiden, og det er på en måde det, den gør, den her historie. Den laver en kobling, der retfærdiggør, hvorfor man sidder og taler om denne her mand, og denne her tro, og det her system. Til gengæld så har den anden del også noget som den første, altså den anden del af vores to programmer her. Nu har vi jo noget, som vi ikke havde i første del, som er, at vi har en kontrol. Vi har nemlig Paulus' breve. Så det, der også bliver interessant i det her program, det er, jamen lad os lige se, hvor godt det holder det her egentlig. Ikke? Og der har jeg jo allerede lidt spoilet det, at det er måske ikke så godt, det holder. Men det er på nogle ret interessante punkter, at vi ser nogle stridigheder.
Jeg synes jo, det er sjovt, fordi netop den der med, at vi har læst så mange af Paulus' breve. Og her har vi jo netop Paulus som en, jeg skulle sige, soundfigur eller mytisk figur. Og han bliver jo nærmest gjort sådan magisk. Der er kapitel 14, vers 8, hvor Paulus helbreder en lam. Altså det vi i dag vil kalde magi, ikke? Mm. Altså, det er nærmest som om, at der bliver gjort grin med, hvor god han er. Folk er så begejstrede over, at Paulus har lykkes at helbrede den her lamme mand. Så de tror simpelthen, at Barnabas og Paulus er Zeus og Hermes. Mm.
I Lystra sad der en mand, som ikke kunne bruge sine ben. Han var lam fra moders liv og havde aldrig kunne gå. Denne mand lyttede, når Paulus talte. Paulus så fast på ham, og da han så, at manden havde tro til at blive frelst, sagde han med høj røst, rejs dig og stå på dine ben. Da sprang han op og kunne gå. Da folk så, hvad Paulus havde gjort, råbte de højt på lykaonisk. Guderne er i menneskeskikkelse kommet ned til os. Og de kaldte Barnabas, Zeus og Paulus for Hermes, fordi det var ham, der førte ordet. Præsten ved Zeus-templet uden for byen kom hen til byporten med tyre og kranse og ville ofre sammen med folkemængden.
Og det er sådan en ret sjov pendant. Han gør noget guddommeligt, men det er de forkerte guder, de tror, det ligesom skal referere til. Men hvorfor er forfatteren Lukas interesseret i at helliggøre eller gøre Paulus magisk?
Det er ret interessant. Vi har for eksempel også Peter, der helbreder en lam i Lydda, og så står der, at Alle beboerne i Lydda og Saron så ham, og de vendte om til Herren. Så vi får sådan en fuldstændig vild fantasi om, at de helbreder en fyr, og så alle de her, i mange fortællingerne, jøder, som man skulle tro, altså er du ved, ligesom født ind i en kultur, som de har været en del af hele deres liv, de ser en helbredelse, så er de sådan et, ude med det! Det tager vi det der. Du ved, de laver om på hele deres system, og det er det samme, vi ser lidt med de hedenske her. Vi får sådan en idé om, at hele Jerusalem er ved at blive omvendt, og omvendelserne og miraklerne går hånd i hånd. Så det er meget vigtigt, at det er Gud, så i kraft af Helligånden, som nu er blevet denne her aktive, talende ånd, som også hopper ind i folk, der ligesom gør alle de her mirakler. Peters skygge kan helbrede en. Hvis nogen, der rører det halsterklæde, Paulus har haft på, så bliver de også helbredt. Og lige præcis i det her eksempel, du nævner i kapitel 14, der har det en ret interessant funktion, fordi, du har fuldstændig ret, de ser dem, og så siger de, I må være Zeus og Hermes. Og så tænker man, det, som du siger, det er nærmest en joke. Det er for langt ude. Men se nu her, hvad Paulus svarer.
Da apostlene Barnabas og Paulus hørte det, flængede de deres kapper, styrtede ind i folkemængden og råbte, Mennesker dog, hvorfor gør I det? Vi er jo mennesker ligesom I. Vi forkynder, at I skal vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gå deres egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem sine velgerninger ved at give regn fra himlen og frugtbare årstider, ved at mætte jer og ved at fylde jeres hjerter med glæde. Med disse ord fik de med nød og næppe folk fra at ofre til dem.
Hvem taler Paulus til? Han taler ikke til karaktererne, han taler til læseren. Hvem skriver Lukas til? Han skriver til mennesker, der lever med Zeus og Hermes. Mennesker, der sidder og siger, hvad er det for noget, det her? Hvorfor skulle det være så meget mere vist at begynde at dyrke den her ene Gud? Så det vil sige, den er ikke skrevet ud fra en lokal, begyndende kristen kontekst. Den er skrevet som et slags litterært argument, som skal læses i en helt anden verden, fordi vi læser den lidt fra Paulus' synspunkt, hvor det bliver sådan en lidt fjollet historie om de her skøge og hedninge, der tror, at de er Zeus og Hermes. Zeus og Hermes, det er sådan en joke-navne.
Ja, de virker nærmest enfoldige.
Ja, og jeg tror slet ikke, det er sådan, vi skal læse det. Jeg tror, vi skal læse det som, at Zeus og Hermes, dem har man ikke tilbedt i en by langt væk. Man har tilbedt dem lige rundt om hjørnet, lige ned ad gaden. Og det, som Paulus gør, det virker så voldsomt, at prøv at høre, hvis I så det, så ville I kaste alt det der ud. Og så vil I måske forstå, at det er det, Paulus er. Måske er han Hermes, fordi han er så god med ord. Hermes er jo skriftens, magiens, talens, budbringerens Gud. Og måske vil de forstå det på den måde, og så er det derfor, Paulus han siger, stop. Før I går i gang med jeres græske tolkning, så skal I lige forstå, det er slet ikke det, vi kommer med. Men generelt er hele beskrivelsen af Paulus som missionær, den er jo i Lukas' version blevet en helt ny fortælling. Vi har i kapitel 9 fortællingen om Paulus' omvendelse. Vi skal huske, han hedder Saulus først, og så bliver han omvendt, og så bliver han omtalt som Paulus derfra. Og der har vi altså en fortælling om, hvordan at Paulus han forfølger de her jøder, og så på vejen til Damaskus, så skinnede et lys fra himlen pludselig om ham.
Saulus fnyste stadig i raseri og truede Herrens disciple med mord. Han gik til ypperste præsten og bad ham om breve til synagogerne i Damaskus for at fængsle dem, der hørte til vejen, og som han kunne finde både mænd og kvinder og føre dem til Jerusalem. Men undervejs, netop som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en røst sige, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Han svarede, hvem er du, herre? Han sagde, jeg er Jesus, som du forfølger. Men rejs dig og gå ind i byen, så vil du få at vide, hvad du skal gøre. Hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de rysten, men de så ingen.
Det her, det er en vildt dramatisk fortælling om, at Paulus han ligesom forfulgte de her tidlige kristne. Hvad det betyder, ved vi egentlig ikke. Det kan højst sandsynligt, Lauke, have betydet noget i retning af, at han har været en meget rettroende jøde, og når der var nogen, der kom ind i en synagoge og begyndte at himle op om en eller anden, der hed Jesus, så bankede man dem. Men her i bliver det jo en fortælling om, hvordan at Saulus, som han hedder på det tidspunkt, forfølger dem og dræber dem og henretter dem og putter dem for en domstol, fordi det er Lukas' budskab. Han er dybt fascineret af det her med, at de bliver henrettet alle sammen, og at de kommer for domstole, fordi at han forestiller sig en gryende kirke som sådan en magtfaktor, der er ved at vokse i Jerusalem, og så en reel magtkamp. I virkeligheden har det været, hvem fanden er ham der tossen? Han skal have nogle tæv. Og det vi så får her, det er, at Paulus han er på vej. Der står endda, at han fnyste stadig af raseri, og så får han bang et kæmpestort syn. Og så står der helt specifikt, at han bliver ramt af det her lys, og så falder han til jorden, og så hører han en stemme, der siger, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og så står der, hans rejseledsager stod målløse. Nok hørte de røsten, men de så ingen. Hvis vi så hopper til kapitel 22, vers 9, for der får vi fortællingen igen. Her er det Paulus selv, der fortæller den. Falder til jorden og hører en røst. Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Og så siger han, mine ledsager så nok lyset, men hørte ikke røsten. Før der stod der, at hans ledsager hørte røsten, men de så ikke noget som helst.
Ja, altså du siger, at han modsiger sig selv.
Jeg siger...
Eller?
Jeg siger det. Der er et problem her. Han fortæller den en gang til. Ja. Vi får den igen i kapitel 26. Der står der, at undervejs, der så han midt om dagen et lys fra himlen stråle om mig og mine ledsager. Vi faldt alle til jorden, og jeg hørte en røst tale til mig på hebraisk. Så det vil sige, denne her fortælling er tydeligvis en fiktionalisering. Her kan vi jo så lave vores kontrol. Vi kan prøve den op mod Galaterbrevet. Og det her, det er jo som sagt, altså Paulus' egen beskrivelse. Der står der, men da Gud, der havde udset mig fra moders liv og kaldet mig ved sin nåde, besluttede at åbenbare sin søn for mig, for jeg skulle forkynde evangeliet om ham til blandt hedningene, rådførte jeg mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostel for mig. Det vil sige, der står ikke noget som helst andet end, at han fik en åbenbaring, hvor han så Jesus.
Men går vel ud fra, at apostlenes gerninger i grove træk har været den samme forfatter hele vejen.
Ja.
Så hvorfor skriver han tre forskellige ting?
Det er ikke, fordi det betyder så meget. Jeg tror, det er en uskarphed, der om ikke andet for vores tilfælde her viser, at den nok i hvert fald ikke er baseret på et rigtigt citat. Fordi hvis den var baseret på et rigtigt citat,
ja,
med noget,
ja,
Paulus fortalte, så ville den have været ret klar. Men det fortsætter, for du kan se så i kapitel 9, vers 26, lige bagefter han har fået åbenbaring, så skynder han sig til Jerusalem, fordi han vil være en del af den der klub. Nu går vi tilbage til Galaterbrevet kapitel 1. Der står, jeg rådførte mig ikke først med nogen af kød og blod, og jeg drog heller ikke op til Jerusalem til dem, der var apostle før mig, men drog til Arabien og vendte siden tilbage til Damaskus. Så Paulus modsiger i sit eget brev apostlenes gerninger, altså 100%.
Ja, det er jo åndssvagt. Jeg kan ikke komme på et bedre ord. Altså, fordi det må da være så oplagt, at du har noget historisk materiale, og så kan man sige, at det burde jo være retningslinjen. Og det betyder så implicit, at forfatteren til Apostlenes Gerninger er interesseret i noget andet med Paulus.
Præcis. Han er interesseret i noget andet. Han er interesseret i at forklare, at Paulus han med det samme blev en del af flokken. At han med det samme tog hen til de andre disciple og blev en del af det. Og så er det jo, vi får historien om, at det var Peter først, som finder på, at man skal tale til hedningene. Og så er det første i kapitel 13, at det er Helligånden, der siger, udtag Barnabas og Saulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Og så bliver de sendt ud i verden som missionærer. Det vil sige, at det her det er sanktioneret, det er autoriseret, det er den fuldstændig korrekte rækkefølge, autoriteten er på plads, og hvad gør det her narrativ med Paulus' radikale teologi? Jamen, det gør pludselig, at Paulus viderefører den tidlige kirkes teologi. Det er ikke sådan, at Paulus kommer med noget nyt. Det er ikke sådan, at Paulus måske er op og skændes med de andre om det. Det er ikke sådan, at Paulus' idéer måske er fuldstændig vilde og en kæmpe religiøs innovation. Det handler om, at Paulus han gør egentlig det, som Peter allerede har gjort, og han bliver bare den mest effektive. Og det er jo en helt, helt, helt anden fortælling.
Og det vil forfatteren til Apostlenes Gerninger gerne have, fordi at så er der konsensus hele vejen igennem. Er det det, der er pointen? Altså så er de enige, de store søjler af kristendommen.
Lige præcis. Og det sjove er, at du gør det jo her, du bruger Paulus' ord, ikke? Det er ham, der kalder dem de såkaldte søjler. Hvad har vi, Paulus? Vi har det modsatte. Vi har sarkasme og bitterhed og små stik, hvor han siger, de der fjolser, mand, de skulle være så vigtige. Og det er jo en af Paulus' hovedargumenter, det er, jeg har ikke fået det her fra nogen. Jeg har ikke kendt ham i virkeligheden, den der mand, I snakker om. Jeg har talt med Kristus. Han taler stadig til mig. Han fortæller mig, hvad der er op og ned. Og det er det, som jo alt andet lige, selv på det her tidspunkt, har været virkelig diskutabelt argument. Altså, du ved, er du sikker på det? Altså, det har han altså aldrig nogensinde sagt, det her. Ham Jesus har aldrig nogensinde snakket om hedningene. Og så siger Paulus, jeg har selv talt med ham. Og der er det ligesom, at Lukas han får hele det til at forsvinde i sandet på en eller anden måde. Hele den modsætning, den gør han til, at det var Peter, der fandt på den, og Paulus han i og for sig bare gentager den. Trods, at Paulus selv gør opmærksom på, igen og igen, at det lige er præcis er her, at der var en stridighed. Hvad er det, Paulus ofte, igen i Galaterbrevet angriber? Han taler om, hvorvidt man skal være omskåret eller ej, om hvorvidt man skal være jøde. Han harcelerer over, at man overhovedet kunne få den idé, at hedningene skulle blive jøder, eller blive en del af den anden kultur, for at få lov til at være en del af fællesskabet, ikke?
Men hvad gør det for det kristne projekt for lang sigt, at det hele bliver så mudret, at forfatteren her gør det, som om at der ikke har været konfrontationer, men at de har været mere eller mindre enige hele vejen igennem?
Det bringer historien frem til der, hvor Lukas er. Ja. Det laver en linje, en rød snor, der går fra det her sagnomspundne land og den gamle kultur med alle profeterne, hele vejen op igennem Jesus, der er endnu en profet blandt jøderne. Og så ligesom de andre profeter, vil de ikke lytte på ham. Han fortæller om sandheden, og han dør, og han bliver Guds søn og alt muligt. Og dem, der overtager fra ham, de viderebringer den samme idé, som nu skal gå til resten af verden. Og det, selv Jesus siger det. Det vil sige, det besvarer Lauke, det er spørgsmålet. Hvorfor i alverden skal jeg, som romersk statsborger og græker, begynde at lægge mit liv om, efter hvad en eller anden fyr sagde fra et folk, der ikke engang findes mere? De var åbenbart så svage, at de blev smadret af den romerske hær. Det er det samme argument, du kunne sige, hvorfor skulle vi forsøge at lave vores samfund om, sådan så vi lever mere som de oprindelige folk i USA? Altså de her stammer, som blev udslettet, de havde ikke engang elektricitet. De redde rundt på heste, som de havde fået af nogle kolonister. Du ved, de levede i telte. Hvorfor skulle vi overhovedet tro, at der var nogen værdi hos dem? Det er den ene version, ikke? Den anden version, som er lige så ekstrem, det er den, vi har set igennem 90'erne og Dances with Wolves og alt det her. Det er, de var klogere end os. De havde sans for livet. De forstod, hvordan det hele hænger sammen. Og efter mig at se, at på en eller anden måde, det Lukas gerne vil. Og det er den forklaring, der ligesom bliver bragt sammen ved, at hvis Paulus nu er den, der siger, Gud, alt det her, der kommer fra jødedommen, det kan man faktisk forstå på en anden måde. Og så giver det hele mening. Så bliver det sgu lidt sådan, ja, hvorfor skulle jeg stole på det? Jamen, hvor har han det fra? Jamen, han siger, han snakker med Kristus selv. Det er sgu ikke helt godt.
Så det er lidt ligesom at sige, at hvis Paulus bare var en rebel, der gjorde op mod dem, det er nemmere at sælge den som at sige, at jamen Paulus, jamen han var enig med de andre, han var bare the best of the best.
Jo, der sker et eller andet vildt med, at Paulus' innovationer, altså hans vilde, vilde, vilde tanker om troen og ånden og fællesskabet på tværs af kulturer og etnicitet og den ene Gud, som alle kan tilbede og alt sådan der. Hans vilde idéer i den her fortælling bliver han en bikarakter. Han bliver en, der viderebringer dem. Og det gør dem jo meget større. Det er faktisk en klassisk ting, hvis du kigger på kulte. Så er det faktisk ofte, at man siger, jamen jeg har fået mine ord overleveret. Jeg har fået dem overleveret af nogen, der kom før mig. Det er kun, når jeg kigger på Lukas, den måde han fortæller på. Der er noget, der slår mig i det, som han er meget, meget optaget af, at hele tiden koble den her gamle, gamle, gamle tanke på en fortælling, og samtidig vise, hvorfor det så ikke bare er jødedom. Det er hele tiden det, han som sagt går frem og tilbage mod.
Men det er netop, fordi han ikke bare gør op mod jødedommen, og det er den der, jeg prøver hele tiden at øve mig i, ikke? Fordi han gør ikke op mod jødedommen, han siger bare, at vi har forstået den mere rigtigt, den nye udvikling, der er sket inden for den her gamle, gamle religion.
Et godt eksempel er i kapitel 13, Det er lige efter, de er blevet sendt ud, Paulus og Barnabas her. De kommer til Antiochia, og så begynder han at prædike. Han går til synagogerne, får vi at vide hver eneste gang. Og han fortæller om Jesus, og han fortæller om det her nye budskab. Og det, der sådan er, det er, at folk de bliver ret interesseret i ham. Men så siger Paulus...
Det skal I altså vide, brødre, at det er ved ham, der forkyndes jer syndsforladelse. Og i alt det, hvor I ikke kunne gøres retfærdige ved Moseloven, bliver enhver, der tror, gjort retfærdig ved ham. Tag jer i agt, at det ikke går, som der er sagt hos profeterne. Se jer om I, som er fulde af foragt. I skal blive stumme af undren og gå til grunde. For jeg udfører en gerning i jeres dage, en gerning, som I ikke ville tro, hvis nogen fortalte jer om den. Da de gik ud, bad man om at måtte høre om dette igen den følgende sabbat. Da synagogemenigheden spredtes, fulgte mange jøder og gudfrygtige proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive ved Guds nåde. Den følgende sabbat var næsten hele byen kommet sammen for at høre Herrens ord. Da jøderne så skarne, blev de fulde af misundelse, og det, Paulus sagde, modsagde de og spottede. Men Paulus og Barnabas talte med frimodighed og sagde, Guds ord måtte forkyndes for jer først. Men siden I afviser det og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningene. For således har Herren befalet os det. Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Da hedningene hørte det, blev de glade og priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro.
Men Christian, Hvis der kom nogen til mig og sagde, der var den her elgamle visdom, og dem, der egentlig levede iblandt det, de kunne ikke finde ud af det, men her er måden, hvor du kan få gavn af den her visdom. Jeg tror ikke, jeg vil hoppe på den. Altså den der med, at man latterliggør dem, der var der før, og har levet med den.
Nej, det er det. Det her forløb, hvis man skal tage det på, som det står, er fuldstændig utroligt og langt ud. Han står og taler, og jøderne bliver mega sure, og alle andre tænker, gud, den er sgu nok god nok, og så bliver de omvendt. Pointen her er, Lukas' teologi, hvem taler han til, for han taler ikke til jøderne. Jøderne, jeg synes, det var fuldstændig langt ud. Det kan godt være, han har prøvet, men det har ikke været der, han har høstet. Der, hvor vi nok kommer til, måske kernen i det her, det er det her begreb, gudfrygterne. Gudfrygterne er simpelthen et udtryk, der bruges for at beskrive dem, der har levet omkring synagogerne, som ikke har været født jøder, men som i en tid med al mulig multikulturel blanding, hvor folk har været nysgerrige, der har været alle mulige guder i alle byerne, alle mulige sprog, etniciteter, handel. Og læg mærke til Paulus, hvor tager han hen? Han tager til storbyerne. Rundt om de her synagoger, der har der været masser, der har været interesseret i det jødiske, som har været måske tænkt, at ideen om en Gud lyder mere fornuftig. De har måske også kunne lide den jødiske etik.
Men de har ikke fået lov til at være en del af klubben.
De har skulle blive omskåret, og det har alligevel nok for rigtig mange været et skridt for langt, kan man sige. Det kan man også godt forstå. Og man kan sige, at en af pointerne er nok, at det her peger lidt tilbage på, hvem sådan en som Lukas måske har været. Fordi Lukas, han kan den jødiske historie, det må man sige. Han kan sin bibel. Han citerer den i et væk. Han kan alle historierne. Men samtidig er han imod de omskårede jøder. Så der, hvor vi måske nærmer os noget, det er, at det her begreb, gudfrygterne, hvem er nok de mest sandsynlige, der har lyttet på et budskab om, Lauke, du kan også være en del af det hellige folk, men du behøver ikke at blive omskåret. Det har været utrolig svært at gå til nogen, der har levet hele deres liv med at dyrke Zeus. Han må have været helt utrolig til at tale, Paulus. Så langt tilbage, de overhovedet kan huske, har de været en del af en kultur, og så kommer han og siger, hey, alle de der guder, de er forkerte. Der er kun én. Og så starter han ligesom med det, og siger, og forresten så er du også syndig, og forresten så du vil verden ved at gå under, og forresten så alt muligt. Og så her kommer svaret, og det er så Jesus.
Jeg kan godt forstå pointen. Mm. Hvis de synes, at der faktisk er noget omkring, altså nogle principper eller nogle pointer i jødedommen, som de egentlig synes har været ret interessante, men de har ligesom ikke været med på hele pakken. Altså, de har ikke været klar til at gå hele vejen. Og så er der en der her, der kommer og siger, så langt behøver I slet ikke gå.
Mm. Tilbage til Galaterbrevet igen, hvor at noget af det, som Paulus som sagt harcelerer over, det er den her idé om, at de skulle omskæres. Det er virkelig, virkelig vigtigt for ham. Men forestil dig her, du kommer med et budskab, der hedder, jeg har et helt nyt system, der skifter alle dine værdier ud, alle dine idéer om verdens tilblivelse og din egen rolle i det, og du behøver ikke engang at blive omskåret. Hvis du kommer og siger det til en hedning, så er de sådan lidt, nej, det gør jeg vel ikke, eller sådan, hvad fanden er det, du taler om? Hvor de her gudfrygtere, kan man jo forestille sig, de har sagt, tak for det, tak for det. Og pointen har lidt været, at jøderne har som sagt haft den her specielle rolle som et folk, man både synes var mærkelige og anderledes, men som man også har synes var ærværdige, kloge, et gammelt folk med en gammel visdom. Det her, det er et super eksplosivt og kontroversielt budskab, Paulus han kommer med. Han kommer i og for sig til området, ikke i synagogen, men omkring det i storbyerne, hvor folk allerede godt ved, hvad jødedommen er. Og så siger han til folk, I kan være med nu, men I behøver ikke at blive ligesom jøderne. Det kan forklare både, hvorfor at der ikke er særlig mange jøder, der ender med at omvende sig til det her, fordi det er dybt provokerende. Det er ikke bare udfordrende for deres egen religion. Det er også udfordrende for hele deres relationer til det samfund, de er i. At der er en, der kommer og siger, jeg har alt det samme, opgraderet lidt, men du kan bare blive ved med at leve, som du ellers har levet. Ikke? Det er derfor, du kan finde hos Lukas den her meget, meget vigtige pointe om, at det er nærmest som om, at Lukas han siger, vi er de ægte jøder. Vi har det rigtige budskab. Det vi ser med profeterne gennem hele historien, det er, at de bliver forfulgt. Kongerne efter dem. Du kan huske det med Elias, du kan huske det med Jeremias. Profeten har altid stået og reddet sig i håret og sagt, I forstår jo ikke, hvad der sker. Lige om lidt kommer babylonerne. Ikke? Og det har de så ikke taget sig af.
Nu har du så, Christian, du har prædiket utrolig meget om Paulus' retoriske genialiteter igennem hans breve. Og jeg ved ikke, altså fordi han har utrolig mange, ikke breve her, men taler i Apostlenes Gerninger. Og jeg ved ikke, om man kan finde den samme genialitet i de her taler. Og så kommer jeg yderligere til at tænke på, hvor meget ægthed er der i de her taler? Fordi du har jo teaset det her med, at der er sådan, nu har vi jo faktisk noget ægte i forbindelse med brevene. Og du har sagt, at allerede nu, der i Paulus taler her i Apostlenes Gerninger, der karter forfatteren rundt. Altså, historierne bliver forvansket hele tiden. Ikke? Så hvad vil forfatteren i Apostlenes Gerninger, hvad vil han med Paulus taler her?
Ja, altså, det er jo meget vigtigt at forstå, at Paulus' taler i Apostlenes Gerninger, de minder utrolig meget om Peters taler i Apostlenes Gerninger. Og de minder rigtig meget om Stefanus' tale i Apostlenes Gerninger. Alle talerne er lidt det samme sprog.
Hvad er der så en formel på det? Er det noget med, at vi starter med helt tilbage til, om ikke Adam, så i hvert fald Abraham, og så...
Lige præcis.
I gjorde noget, jøderne gjorde noget forkert, og nu her er sandheden.
Det er simpelthen det, der er hele fortællingen. Fortællingen er, at profeter hos Lukas bliver dræbt, ligesom Stefanus gør, og ligesom Jesus gjorde, og ligesom de prøver med Paulus, og ligesom så videre. Fordi at det, der er Lukas' hovedbudskab, det er, at han er den eneste i hele det Nye Testamente, der i og for sig ser fremtiden. Og det er jo ikke fordi, at Lukas han vidste, at så kom kejser Konstantin, du ved, 300 år efter, eller 250 år efter, eller 200 år efter, Lukas var der, og det hele ville ende med at blive kristen. Det tror jeg ikke, han havde forudset.
Ej, men han rammer den faktisk ret godt på det pointe.
Han rammer den faktisk. For ham, der er hele, det starter i Galilea, så går de til templet i Jerusalem. Og så fordi jøderne ikke vil have dem, og de vil henrette dem, og de henretter Jesus, så går det ud til resten af verden. Det er en narrativ fortælling af Paulus' konklusion, kan man sige. Så det er også derfor, at romerne hos Lukas, de frikender altid de kristne. Fra Pilatus og frem gennem hele Apostlenes Gerninger, hver eneste gang Paulus holder en af de her taler, hvor han forsvarer sig, så siger romerne, det lyder sgu meget, ja, det kan jeg egentlig godt se. Ja, ja.
Altså, i forhold til det besættelsesmagten, så slipper de virkelig billigt.
Det er altid jøderne, der er onde. Det er altid romerne, der er sådan lidt, nå ja, jamen, det lyder sgu egentlig meget fornuftigt. Nå, okay.
Jamen, der er vi tilbage til sådan en tegnefilm, ikke?
Ja, simpelthen.
Altså, det er den samme karakter hele vejen igennem.
Så hvem har skylden i Lukas' fortælling? Det har jøderne. Men romerne, de synes sgu, det lyder egentlig meget spændende. Altså, vi får også den her i kapitel 15. Der har vi jo mødet i Jerusalem.
Da de kom til Jerusalem, blev de modtaget af menigheden af apostlene og de ældste, og fortalte om alt, hvad Gud havde gjort mod dem. Men nogle troende fra farisæernes parti rejste sig og sagde, man bør omskære dem og pålægge dem at holde Moseloven. Apostlene og de ældste trådte sammen for at drøfte denne sag. Efter megen diskussion rejste Peter sig og sagde, brødre, I ved, at Gud for længe siden blandt jer udvalgte mig, for at hedningene af min mund skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud, som kender hjerterne, har bekræftet det ved at give dem Helligånden ligesom os. Og han har ikke gjort forskel på os og dem, i det han har renset deres hjerter ved troen. Hvorfor udæsker I da Gud ved at lægge et åg på disciplenes nakke, som hverken vores fædre eller vi har magtet at bære? Men vi tror, at vi bliver frelst ved Herren Jesu nåde på samme måde som de.
Det er det modsatte, Paulus siger. Paulus siger, at de blev enige om, at Peter skulle tage sig de omskårne. Man får indtrykket fra Paulus om, at de nærmest siger, okay.
Men det kunne forfatteren da bare have skrevet. Altså, det havde da ikke gjort noget at sige, men du tager dig af jøderne, og jeg tager mig af hedningene.
Jøderne? Jamen, se nu, hvad det er for en rolle, jøderne har. Det, der er, det er, at jøderne, de er ikke til at redde. Der er et par af dem, der omvender sig, men det er alle de andre, der virkelig er målet her. Og for Lukas, der er den jødiske lov noget, som etniske jøder skal overholde, men ikke noget, de hedenske kristne skal overholde. Det er det, du sagde med, at loven virker lidt mindre krævende for dem, der skal være kristne her. Igen, kig nu på hans egen virkelighed. Der er de jødiske kristne. De skal bare have lov til at blive ved med at være jøder, som tror på, at Jesus Kristus er Messias. Men så er der alle de andre. Det skal de ikke. Og det sjove er, at hos Paulus, der er det sådan en virkelig vigtig, altså afgørende ting. Og for Lukas virker det mere sådan som, hey, du ved, jøderne gør, som jøderne gør, vi gør, som vi gør. Ikke? Hvis du har kapitel 16, for eksempel, der står der, at Paulus han tager Timoteus med sig. Ham vil Paulus gerne have til at rejse med sig, så han omskar ham af hensyn til jøderne i de egne, for alle vidste, at hans far var græker. Så det vil sige, her har vi sådan en Paulus, der er sådan lidt, nå, okay, det kommer sgu nok til at virke bedre, hvis jeg omskærer dig.
Fordi
så bliver han bedre modtaget af de jøder, de skal snakke med, og så kan han komme ind i synagogen, og så er der ikke så mange problemer. Kontrasterer det igen med Galaterbrevet, hvor Paulus siger, se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære ved Kristus, intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I afskåret fra Kristus, I, der søger at blive retfærdige ved loven. I faldet ud af nåden. Det vil sige, det er ikke den samme Paulus. For Paulus, der er det vigtigt, at det virkelig ikke er noget, man gør, hvis ikke man er vokset op med det, hvis ikke man bare er jøde. Og hos Lukas, der virker det mere som sådan en dobbelttydigt, en sympati over for den jødiske tradition. Den får vi hele tiden. Vi får også at vide i Apostlenes Gerninger, at Paulus, han opfører sig meget jødisk, og han lader sig rense sammen med fire andre, og barberer håret af, og gør sådan nogle ting, man skal gøre i sådan nogle jødiske ritualer. Mens Paulus i sine egne breve, altså raser mod ideen om, at nogle af de her ting skulle have nogen som helst betydning for dem. Vi får ligesom et andet bud på, hvordan man skal forholde sig til det her. Og det bedste bud, jeg har hørt, og det synes jeg er et meget fint bud, som sagt, det er at sige, jamen, Lukas skriver nok fra denne her meget jødisk, sympatiske position, at han nok altså er for det her miljø, som er det, man i dag kalder gudfrygtigt. For nogen, der har været en del af den jødiske tanke, men bare ikke har været decideret jøder. Så der er den der blanding af, at de har læst Bibelen, de har måske endda studeret den, altså de har helt sikkert bedt til Jahve og alt muligt, og for dem, der kommer den her messiasfortælling som en kulmination. Nu kan de være med. Nu ændres det hele. Nu er der den her nye jødedom. Der er ikke nogen, der kalder det kristendom på det tidspunkt. Hvor for Paulus, der er alt det her en stor kampplads, kan man sige. Ikke? Altså, der er en sjov detalje også, som lidt viser os, hvad det er, forfatteren gør. Og det er denne her scene, hvor Paulus er i Athen. Paulus nævner selv på et tidspunkt, at han er i Athen, og at det der med de der filosofer og det der filosofi og visdom, det kan sgu ikke rigtig bruges til noget, fordi de tror, at de er så kloge.
Det kender jeg også nogen, der kunne have sagt i dag, men det er sådan noget andet.
Ja, og hans Kristus er en dårskabens Gud, fordi han gør noget, som virker så sindssygt, at Messias dør, og det er faktisk gennem det. Han går sådan på at gå mod ideen om visdom, som på det tidspunkt i Grækenland er bare. Det er det fineste af det fine. Det er alle filosoferne, det er hele deres historie, deres drama og deres litteratur. Og Paulus siger, det, vi har, det er meget bedre end dem, selvom vi ikke måske er lige så gode til at skrive bøger og sådan noget der. Apostlenes Gerninger har så forsøgt at dramatisere der, hvor han er i Athen. Og så går han som sagt op og holder den her fantastiske tale på det her sted, Areopagos, som så er det sted, hvor man diskuterer med filosoferne.
Så stod Paulus frem midt på Areopagos og sagde, Athener, jeg ser, at I på alle måder er meget religiøse. For da jeg gik rundt og så nærmere på jeres helligdomme, fandt jeg også et alter med indskriften, for en ukendt Gud. Det, I således ære uden at kende det, det forkynder jeg jer. Gud, som har skabt verden med alt, hvad den rummer, og som er herre over himmel og jord, bor ikke i templer bygget af hænder. Heller ikke lad Gud sig tjene af menneskehænder, som om han trængte til noget. Det er ham, der giver alle liv og ånde og alle ting, og af et menneske har han skabt alle folk og ladet dem bosætte sig overalt på jorden og fastsat bestemte tider og grænser for, hvor de skal bo. For at de skulle søge Gud, om de kunne famle sig frem og finde ham, som dog ikke er langt borte fra en eneste af os. For i ham lever vi, ånder vi og er vi, som også nogle af jeres digtere har sagt. Vi er også af hans slægt. Når vi nu er af Guds slægt, må vi ikke mene, at guddommen ligner noget af guld eller sølv eller sten, formet ved menneskets kunst og snilde. Efter at Gud har båret over med tidligere tiders uvidenhed, befaler han nu mennesker, at de alle og overalt skal omvende sig, for han har fastsat en dag, da han vil holde dom over hele verden med retfærdighed ved en mand, som han har bestemt dertil. Og det har han gjort troværdigt for alle ved at lade ham opstå fra de døde.
Så det vil sige, det han på en måde siger, Paulus her, det er, bare rolig. Det kan godt være, at jeg dyrkede de andre guder, fordi I ikke vidste bedre, men det... Men på en måde har I alligevel godt vidst det. Og på en måde så er I på rette spor.
Så han tager den og siger, det er fordi, det er den her Gud, det er min Gud, vi snakker om.
Ja, det er klart. Det er det, han så siger. Jeg ved, hvem den Gud
ja.
Er.
Ja, okay.
Det, der bare er sjovt, det er, hvis vi kontrasterer det med Paulus egne ord igen. Første kapitel af Romerbrevet. Altså, så får vi bare, for Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åben for dem. Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet se siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning, Lauke. Det står der ordret. Paulus i det rigtige brev, han skriver til, hvor han prøver at vriste nogle mennesker til at frelægge sig det, de gik og troede på. Fordi de bliver nødt til at lægge det væk. Sådan er det bare. Men Paulus i Apostlenes Gerninger, han fortæller en historie, eller Lukas fortæller en historie, som siger, vi er alle sammen velkommen. Alle os, der har levet i det her samfund før. Det kan godt være, at vi dyrker nogle andre guder, men det er bare, fordi vi ikke vidste bedre. Og det er Gud. Han står bare og venter på os. Han vil bare gerne have, at vi vender os om.
Men altså, så lad os gå fra... De store taler, hvor Paulus raser, og så til hele det her retssalsdrama. Da jeg læste den første gang, så troede jeg, vi skulle lave mange episoder for at komme igennem det her. Og det er en lidt rodet proces, hele det her. Fordi det er virkelig en omstændig retssalsproces, som Paulus bliver udsat for. Det er jo, at han bliver taget til fange i Jerusalem. Jøderne vil helt klart gerne dræbe ham. Og så virker det til, at Paulus har et trumfkort, der gør, at han kan trække den her proces utrolig langt ud. Og det er, at han siger, at han er romersk borger.
Da de spændte Paulus fast for at piske ham, spurgte han den officer, der stod ved siden af. Må I piske en romersk borger, og det er uden dom? Da officeren hørte det, gik han til kommandanten og meldte ham det og sagde, hvad er det, du er i færd med? Den mand er jo romersk borger. Kommandanten kom hen til Paulus og spurgte. Sig mig, er du romersk borger? Ja, svarede han. Kommandanten sagde. Den borgerret har jeg givet mange penge for. Men Paulus sagde. Jeg er endog født med den. De, der stod og skulle forhøre Paulus, trak sig nu straks tilbage. Også kommandanten blev bange, da han forstod, at det var en romersk borger, han havde lavet fængsle. Men da han ville have sikker viden om, hvad Paulus var anklaget for af jøderne, lod han ham den følgende dag løse af lænkerne og befalede, at ypperstepræsten og hele rådet skulle samles.
Hvad betyder det i den her kontekst at være romersk borger? For det virker til, at alle omkring ham nærmest er forvirret over, jamen, hvad skal der så ske? Mm. Altså, ja, jøderne vil dræbe ham, romerne ved ikke, hvad de skal gøre. Og Paulus, altså i den her fortælling virker det til, det kan godt være, at han er fanget, det kan godt være, at der er nogen, der vil dræbe ham. Det tager han ret til. Så er det her, at romersk borger, er det nærmest at være sådan en adelig person, som står for en anden form for rettergang?
Mm. Det er meget sjovt. Altså, okay, så helt konkret betyder romersk borger, at hvis du er det, så kan du rejse frit, for eksempel. Du er ikke underlagt samme lov som ikke-romerske borgere. Du er underlagt en lov selvfølgelig, men ikke samme. Du bliver regnet for et menneske, for et individ. Du kan reelt ikke blive straffet på samme måde, som en slave kan, eller som en ikke-romersk borger. Det har været et helt konkret begreb. Og det er tydeligvis noget, forfatteren har været meget klar over, hvad det betyder. Hvorvidt Paulus har været det, det er der ret stor chance for. Fordi at han har rejst så meget, som han har gjort. Altså det, at han har kunne rejse til forskellige byer og infiltrere dem, eller du ved, bosætte sig der i et stykke tid.
Men hvordan bliver man romersk borger? Hvordan får man det her international pas?
Romersk borger er ligesom noget, man gør sig fortjent til. Det er nok ikke noget, Paulus har gjort sig fortjent til. Det er nok noget, hans familie har gjort sig fortjent til. Det er vi nok ret enige om, at han har været romersk borger. Det sjove er her, at det bliver til sådan en retorisk ting. At han netop siger, hov, skal I til at piske mig? Han har jo allerede blevet straffet vildt mange gange før. Men her er sådan et, hov, det må I ikke. Der er flere lidt interessante ting i det. For det første er der jo det, at siden han er romersk borger, det spiller ind i vores store historie. Det her, han er en af os.
Og, men det synes jeg er et lidt vag argument. Altså, det er jo bare for at sige, om han er romersk borger. Altså, hvordan er han blevet det?
Ja.
Det er ligegyldigt, eller hvad?
Det er ligegyldigt.
Okay.
Det er ikke ligegyldigt, det er vildt spændende, men det er ikke for den her historie. Det, der bare er interessant, det er, at lige bagefter, der kommer han for rådet, for det jødiske råd. Og der fortæller han, jeg er fariser.
Ja.
Og det er hele hans argument, det er, prøv at jeg er så mega meget jøde. Altså, jeg er mere jøde, end jeg er alle sammen. Paulus er romers borger og fariser. Det er simpelthen det, der er essensen af denne her fortælling. Det er, han er både jødisk og romersk. Og det er derfor, at det kan føde denne her nye bevægelse, som har plads til de romerske, til grækerne, til de hedningene, men som samtidig er funderet i en gammel, gammel, gammel religion. Og det er ligesom der, man skal forstå, der er hele de her retssager, og der er det, at han bliver jo altså kendt uskyldig af dem alle sammen på nær jøderne, og, eller også er det i hvert fald sådan, jeg ved sgu ikke, hvad jeg skal stille op med ham her, for han har ikke rigtig gjort noget.
Altså, det er sådan en bureaukratisk Kafka, vi ender i, hvor de bare kaster ham fra det ene sted til det andet. Det er som at fare vild i det her byen.
Det er det nemlig. Og Paulus, han er jo smart undervejs, og han siger, jamen jeg følger, han kalder det vejen. Altså det er jo virkelig sådan kult. Vi følger den her vejen. Og så siger han, jamen det eneste, der egentlig adskiller mig fra de andre, det er bare, at jeg tror på opstandelsen. Altså, og det er jo det, som er nu en del af jødisk teologi, i hvert fald for farisæerne, ikke for sadukæerne. Det er noget andet. Det er meget kompliceret, det behøver vi ikke komme ind på. Men Paulus, han stiller sig ligesom op og siger, jeg er bare endnu en jøde, men jeg er samtidig en romersk borger, og hele pointen med den her historie er på mange måder at få fuldført og få viderebragt den her sandere, nyere version af den visdom, der kommer fra jødedommen. Det er derfor, at Lukas hele vejen igennem både ærer de jødiske rødder og samtidig markerer et klart brud fra jødedommen som sådan. Og så kan man stille sig selv spørgsmålet her til sidst. Hvorfor gjorde han det? Og der kan du sige, hvis Paulus og Peter og Jesus kom med noget helt nyt, så ville de falde under betegnelsen en ny religion. Og en ny religion, den lyder sådan, det er ligesom Scientology. Den er sgu lidt svær at forholde sig til.
Så det skaber en legitimitet, at de taler ind i en flere tusind år gammel religion.
Helt klart. Det kan man ikke komme udenom.
Men at der er sket noget, der gør, at de har skabt et nybrud inden for den her flere tusind år gamle religion.
Ja, og umiddelbart har det lyttet sådan her, jamen her er Messias, her han er Jesus, han er død, han er genopstået. Det lyder fuldstændig vildt. Nej, det er tusind år gamle visdom. Bare gå tilbage til Esajas kapitel 50, der kan du læse om den lidende tjener. Så det er super gammelt det her. Det giver en helt anden pondus. Det er en meget vigtig del af fortællingen, at man på en og samme gang holder traditionen, og samtidig bryder med traditionen. Og på en måde er det, Lukas gør, ret utroligt. Det er jo det her bud på kristendommen, der på en eller anden måde sejrer. Den her idé om, at nu er troen og ånden kommet, og du kan få Helligånden overleveret, og når du gør det, så er du pludselig en del af det her folk. Det er Paulus' tanker, der er blevet gjort til et narrativ. Og det er derfor, at det allersidste, der sker, det er, at Paulus han bliver ført til Rom. Og du sagde i starten det der med, det er uforløst, at den ender
ja,
der, ikke?
Det synes jeg virkelig.
Men det er det også i forhold til dramaet om, hvorvidt han bliver dømt. Der er det virkelig uforløst i forhold til en spændingsroman. Men hvis du kigger på det i en meget stor bue...
Ja, så er det kristendommen, der når til Rom her.
Det er kristendom. Det er Jesu budskab, ifølge Lukas, der når hele vejen til Rom. Ja. Og det forklarer, Lauke, hvorfor jeg måske sidder her 50 år efter og skriver denne her bog til min menighed, og den besvarer alle de spørgsmål, vi har. Hvorfor sidder vi her og taler om jødiske begreber i Thessaloniki eller i Athen, eller hvor det nu er blevet skrevet? Jamen, det gør vi, fordi her er historien. Det startede med ham her, og så nåede det hele vejen til Rom. Og i dag kan vi finde kristne alle mulige forskellige steder i det her kæmpe rige.
Husk, at du altid kan genhøre det her eller tidligere afsnit inde i DR's podcast- og radioapp. Den hedder DR Lyd. Programmerne de er klippet og tilrettelagt af Lauke Henriksen og Christian Leth. Redaktør det er Rune Born Schwartz, og mit navn er Karen Straarup.